güzel bir şey. Akşama sayılı olsun haberli dinleyiciler. Çünkü 18. yılın 2. Mart'ta Hitler'in anlı yine. Efirde haberler günlülü ve Türk Mesa'nın devlet kulluğunun yollaş çıkı günlüğü ve general derece kaydettirildi. Türk Mesa'nda uçur biletlerinin anlatılacak bir ayda yer. Ama bu arada haberli çeyrekli bildiriş yok. Adaklık radyosu 60 yaş yaşadı. Programımızda şu değilik malumatları dinleyebilirsiniz. Yıpraşımların imansı bölümüne başlamadan adım yerdelikleri dinler. Olurum mazmanı bilen sebep neyi sakta bulanmadığı tanış ediyarın. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin öz yurdunun täze yadro ukyplu güýçli yaraglaryň synaglaryny üstünlikli amala aşyrandygyny ýa-da olary özleşdirýändigini ýa-lan eden soň, Germaniýanyň kansleri Angela Merkel we Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump öz aladalanmalaryny bildirdiler. Germaniýanyň hökümetiniň 2-nji martda ýaýradan beýanatynda aýdylmagyna görä, Merkel we Trump bu yaraglaryň halkara yarag kontroly tagallalaryna negatiw ýagny oňsuz täsiri bolar diýdiler. 1-nji martda Putin özünün yıllık ediyen çıkışında öz yurdunun karşıdaşların önünü alıp bilmecek täze yadro yaraglarını döredip, olorun sinaglarını üstünlükle amala aşırandığını belledi. Yürüte görközülen videoda täze raketaların suvası gemilerden koy verilip, olorun avionoses ve kenariya kınışanlarını urmağa mümkünçülüğünün bardağı şeyle de oları asla idarlap bolmayandığı aydıldı. 2. Mart'ta Kremlin metbuat vekili Dmitri Peskov, Rusya'nın halkara yarag kontrolü baradak şertnamalı hiç birini bozmayandığını aýtdy. Azerbaycanın paytahtı Baku'da neşe agaraşlı nätagları dertden saplayan merkezde 2-nji martda yerden turan yangın adından 25 adamın ölümüne sebep boldy. Televiziýanyň maglumatynda Baku'nun Hatay etrafındaky döwlet ýetirliginäki merkeziň pencerelerinden alawyň çykýan pursatlary görkezildi. Resmiler yangın söndürilenden soň wakada pida bolan 25 adamın jesediniň 55 nätagy niýetlenen binanyň galyndylarynyň arasynda tapylandygyny aýtdylar. Başlangyçda Azerbaycanın häkimetleri yanında adından 30 adamın ölendigini ma'lum ettiler. Yöne sonra bu san kemeldildi. Vakada 34 adamın halas edilendi ve olorun 3 sanısının anıklaştırılmadık yaralar sebeple hastahana yerleştirilendigi Azerbaycanın sağlık içerişler ve adattan daşarı yağdayları oyuncu ministerliklerinin hem de baş prokuratura edarasının bilelikte yayradan beyanatında aydılyar. 2-nji martda Owansanyň paýtagy Kabulyň Gunnor etrawynda janyndan geçeniň amala aşyran bombaly hüjümi diýilip guman edilýän partlamada 6 ýaşyndaky gyz öldi we başga da 14 adam yaralandy diýip Owan resmileri aýdýarlar. İçeri işler ministrliginiň metbuat wekili Najib Danish Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň Owan gullugyna beren maglumatyna görä, partlamada Kabilbay etrawyndaky daşary ýurtly güýçleriň kerweni nişany alınypdyr. Gurun edilýän sebitde harwy türgenleşikleriň geçirilýän merkezi. Hökümetin gümrük edaraları ve kävir mihmanhanalar yerleşýär. Häzirçenli bu partlama barada goşmaça maglumat berilmeýär. Şeýlede bu bombaly hüjümiň jogapkärçiligini hem henizçenli hiç kim öz üstüne almady. 2-nji martda Ermenistanyň parlamenti Armen Sarkisyany ýurdun nowutdaky prezidenti saýlady. 64 ýaşyndaky Sarkisyany Ermeni parlamentiniň 90 kanun çykarjysy gollap, 10 sansy garşylyk görkezip ses berdi. Kanun çykarjylaryň biri ses bermekden saklandy. Armen Sarkisyan Ermenistanyň öňkü premier-ministri bolup, ol häzirki wagt ýurdun Beýik Britaniýadaky ilçisidir. Nowutdaky prezident bilen hiç ýyly maşgala ara baglanşy bolmadyk Serge Sarkisyan Armen Sarkisyany dolandyrjy Respublikan Partiýanyň prezidentlige dalaşýar diýip 19-njy ýanwarda ýylan edipdi. 2015-nji ýylyň dekabr aýynda geçirilen referendumyň ideýany Ermenistan öz hökümet dolanşygyny ýarym prezidentlikden parlament respublikasyna geçirdi. Birleşen Ştatlaryň Suudy Washingtondaky öňkü gyrgyz ilçisiniň oğluny oodaçyan yaraglaryň söwdasynda we gaçakçylygynda aýyplap, onuň öý tutsaglygynda saklanylmalydygy barada karar çykardy diýip Gyrgyzstanyň daşary işler ministrligi aýdýar. 2-nji martda ýaýradylan beýanatda 28 ýaşynaky gyrgyz raýaty Tengiz Sidikowyň öý tutsaglygyna hökm edilendigi baradaky kararyň mundan bir gün öň çykarylandygy bellendiýär. 2005-2010-njy ýyllar aralygynda Gyrgyzstanyň Washingtondaky ilçisi bolan Tanimal jurnalist Zamira Sıdıkova özünün 1-nji martda beren maglumatında Sıdıkovun öz oğludygyny ve onun Washingtonun merkezinde ýaşaýandygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň federal prokurorlary Sıdıkovun ve beýleki şüpheli Eldar Rezvanovun 27-nji fevralda tutsak edilendigini ma'lum etdi.